Tak jo, takže já bych se vrhnul do dnešního kázání, které, jak už avizujeme, bude na téma otcovství, mužství. A dlouhá léta se ve společnosti slavil Den matek, den Mezinárodní den žen, ale dlouhá léta se Den mužů či otců vůbec neslavil. Proč si myslíte, že to tak je? Slavili jste MDŽ, jo? Aha. Jak byste řekli, že česká kinematografie za posledních 20 let představuje muže? Kdo je to? Otcovství. Ňoumové. Ne, já se ptám vás na vaše názory, protože já vidím zásadní rozdíl mezi kinematografií americkou, která ukazuje muže či otce, a tou českou. Myslím, že to jsou dva rozdílné světy, planety. A tak se vás jenom ptám, jak to působí třeba na vás. Já vás tím dále nebudu trápit, chtěl jsem jenom, abyste chvilku mohli přemýšlet, co se ve vaší mysli objeví, když řekne český muž a český film, ale pojďme tedy do kázání. Já jsem svého otce viděl asi třikrát v životě. I růstal jsem nejvíce se svým dědou a musím říct, že si nepamatuji, že by mi někdy řekl, že mě má rád. Ačkoliv jsme spolu prožívali velice dobré časy, jezdili jsme spolu na výlety, co se týká emotivnosti, nepamatuju si, že bych někdy od něj toto slyšel. Moje dětství je takový typický film Pelíšky, kdy jsme si zvali různé tatínky nebo od muže na večeře a pak jsme si s maminkou sedli a říkali jsme si, tak co, mami, tenhle ne. Byli to Češi, je tady Honza, byl tu jeden Němec. Byly to zvláštní časy a když potom otec v 15 letech nebo náhradní muž v 15 letech přišel, tak říkám, mami, teď už ne. Ale on už tam zůstal a čekali nás takové temnější roky zžívání a bylo to dosti divoké. Když jsem se zajímal o církev, slýchával jsem mnohé řeči o Bohu Otci v nebi a díky mé zkušenosti se mi tato představa vlastně hnusila. Jaký asi je? Bude na mě taky tak kašlat, jako ten otec fyzický? To jsou otázky, které se často můžou linout hlavou lidem, kteří na otcovství nemají úplně dobré vzpomínky a proto tady ta představa Boha jako otce má své určité limity. Když jsem nakonec svůj život Ježíši vydal, prožil jsem po 3 letech něco velmi zvláštního. Začal jsem prožívat cit k muži. Pod dojmem, že se ze mne stal homosexuál, to mnozí z vás nevíte, tak jsem od vás odešel a řekl jsem si ještě tohleto. Mé první 3 roky víry byly dosti divoké a tato zkušenost mě prostě přinutila k tomu, že jsem od církve odešel. Ale Bůh mi tenkrát řekl, že to, co prožívám, je něco, co jsem v životě neznal a je to cit syna k otci, protože Bůh se tenkrát použil jednoho člověka, aby ve mne tento cit obnovil. A tak jsem uviděl, že přestože tento obraz byl ve mně v životě pokřiven, tak Bůh napravuje. Bůh dokonává to, co se v našem životě v mládí nepovedlo. A já začínám svým příběhem, abych ilustroval, že posledních 60 let jsme jako společnost prožili mnoho komplikovaných situací, které narušily význam mužství a otcovství. Poválečné generace našich dědové se museli vyrovnávat s traumaty války, nedůvěrou v lidi kolem sebe. Do toho přišla okupace, komunismus a definování rolí, kdy se žena především stará o rodinu a muž spíše vydělává a má tak trochu svůj svět. Tam trošku směřovala ta moje otázka, protože si myslím, že ty české filmy právě ukazují toho chlapa, který si žije někde jinde se svojí partou, někde pracuje, pomáhá a doma se moc nevyskytuje. Současně těch posledních 60 let přišla sexuálně uvolněná generace, kdy začalo i zůstat mnoho dětí bez otců, čích má dneska tolik, že neví, koho otce oslovovat. Avšak, já dneska nechci být negativní, avšak dnešní doba se opět vrací k tomu, aby definovala pochopení role muže, role ženy, role matky a role otce. A před námi stojí obrovská výzva, aby jsme vrátili otcovství ten význam, jaký mu Bůh zamýšlel dát od počátku. Tak to byl takový můj úvod a mám pro vás takové dva ody. A ten první se jmenuje, ještě jsem trošku přeskočil. Proč je to takový úkol? Proč je takový úkol definovat roli otcovství v naší společnosti znova? Myslím, že už jsem to zmínil, jedním z největších podob Boha je právě podoba otce a nás jako dětí. Pokud je ale tento obraz ve společnosti poškozen, bývá poškozen i obraz Boha v církvi. Toto, jaký doopravdy je. Osobně vidím velký rozdíl mezi lidmi, kteří přijdou k Bohu a ve svém životě žili v úplné rodině a těmi, kteří s postavou muže jako autority mají velice špatné zkušenosti. Tento rozdíl během své praxe vnímám velice, velice silně. A proto jsem s očekáváním a nadšením čekal, až v naší církvi a nejenom v naší vyrostou třetí až čtvrté děti našim rodičům, protože mě hrozně zajímalo, jak tyto Benjamínci, kteří často mají velice dobré otce, jak budou na to reagovat. A výsledek je pro mě velmi pozitivní. Tito Benjamínci jsou zvyklí, protože ve svém domě jsou zvyklí tito Benjamínci hlasitě mluvit o svých právech. Já chci na ten koncert, já potřebuju tuhle tu bundu, já chci na tento výlet a jsou velmi neodbitní ve svých přáních. A mezi tím, co ti první sourozenci, když slyší ty nejmladší, tak říkají tohle já bych si nikdy nedovolil. Proč se k ním nechováte jako ke mně? Proč ne dostane facku? A tak jsem pozoroval, jak tito Benjamínci se budou chovat k Bohu a chovají se k němu nádherně. Tak jako očekávají od svých tatínků a maminek, že dostanou to, o co chtějí, oni opravdu tento vztah přenášejí i do toho duchovního světa. A vidím, že jejich modlitby jsou velmi drzé, velmi otevřené a prostě říkají, Bože, já to chci. Já to prostě chci a já očekávám, že mi to dáš, protože tohle jsem se naučil ve svém domě. A tato zkušenost ve mně opravdu potvrzuje tu zkušenost, že to, jak se naučíme vnímat otce, otcovství, tak se učíme z velké části na začátku své víry vnímat i Boha. Tak k němu přistupujeme, tak se před ním cítíme a tak to prostě je. Takže to krásné je, že i to Benjamínci opravdu přistupují k Bohu stylem on mi to prostě dá. Nemají problém s tím, že by Bůh naprosto nemiloval. Jak už jsem říkal, přistupují k němu velmi otevřeně až drze. Jeden z mých dvou odů, který bych chtěl s touto souvislostí rozebrat, je pocit významu a proč být vlastně spolu. Takže pocit významu. Vím, že jsem důležitý. Je několik promluv, kdy Bůh Otec mluví k Ježíšovi. Například, když se křtí, a pamatujete si, co tento Bůh Otec k Ježíšovi mluví, co říká? Někdy to tady už slyším. Toto je můj milovaný syn, můj radost. Pak je ještě další omen, kdy se zjevuje takový speciální vlastně duchovní výjev je na jedné hoře a tam Bůh znova říká, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Nestačilo říct, to je Boží syn, poslouchejte ho, následujte ho. Inulé generace z nás, jako z lidí, v oblasti emocí, dle mého, udělali takové psí čumáky. A přestože emotivní stránka Židů je oproti té naší velmi divoká, přesto si myslím, že se můžeme něčemu naučit. Kdybych měl totiž říct nejčastější potřeby, s nimiž lidé chodí za celé mé roky praxe nejvíce na výzvy, je to pocit, že nejsou hodni Boží přítomnosti, že nejsou hodni Božího zájmu, že by si ho měli přeci jenom nějak zasloužit a že dělají chyby. Když bych zmínil nejčastější odpovědi, které Bůh na těchto výzvách říká, když lidé nechtějí říct, jakoby co prožívají, ne, pardon, jsem trošku ztratil, když bych zmínil nejčastější odpovědi, které Bůh říká na tyto pocity, tak jsou to, už tě nikdy nechci vidět. Že? Nebo teď jsi mě ale opravdu zklamal. Jo? Je to tak? Přesto si to lidé tak často myslí. Ano, to, co Bůh nejvíc říká, nebo taková je moje zkušenost, je miluji tě víc, než si myslíš. Nebo miluji tě právě takového, jaký jsi. Proč se snažíš být stále někým jiným? Stvořil jsem tě dokonale. A nebo, to jsi vlastně říkal, proč se mi snažíš neustále zalíbit? Posunu se dál, když bych měl říct svou zkušenost z rodinných komplikací mezi dětmi a rodiči, respektive mezi dětmi a otci, často s nimi řeším otázku, cítím, že otec, táta se mnou není spokojený. Cítím, že mu stále něco chybí a tak se pořád snažím být ve škole určitým způsobem dobrý a snažím se e-sportu mít nějaký výsledek, přijdu domů a řeknu, tati, tak tohle jsem udělal. O, dobrý. To je všechno. Co chceš? To, co nejčastěji řeším v komplikovaných vztazích, je postoj dětí a otců. Těmto lidem nezáleží, jestli je 16, 30 nebo 40. Pokud si z mládí odnášíme pocit, že s námi táta není spokojený, tento pocit si spolu neseme až do stáří. Tento pocit ze zápětí přenášíme na svoje děti a možná, když se to snažíme mírnit, tak tam máme tu zkušenost projevit emoci. Nikdy jsem neslyšel, mám tě rád, miluju tě, udělal jsi to dobře, zvládnul jsi to dobře, byl jsi osmý, to nevadí, jsi skvělý, že jsi se účastnil, mám tě rád takovýho, jaký jsi. Tento pocit říká, že pokud se táta nikdy či málo vyjadřoval, zda dítě miluje, jsem se opět trošku ztratil, vyrostli jsme v kultuře, kdy muž nebrečí, nedává najevo své city, ale dnes máme možnost tento blud narovnat. Protože věřím i v duchovní otcovství, mnohokrát zakouším mladé lidi přicházet a říct, víš, já jsem selhal, já jsem něco ukradl, nebo jsem někomu ublížil slovně, fyzicky, nebo jsem se vyspal s někým, s kým jsem neměl a nechtěl. Mladí lidé, děti hledají přijetí. Přijetí, když je vše v pohodě, přijetí, když mají problémy. A můj syn taky letos bude mít 11 let a přichází za mnou se svými pochybnostmi o víře, ukazuje písně, které poslouchá, s velice divokými texty. A nedávno se mě zeptal, tati, podíváme se na film Fuck you, pane učiteli? Tak jsem překousnul, že přece nebudu řešit slovíčkaření a koukli jsme se na vcelku sprostý film, který má strašně dobrou myšlenku ale je očený opravdu pro takový lumpy a aží se těm lumpům nějak pomoc a proto je to velice takové, jak to říct, takové opravdové, takové opravdové v těch vztazích mezi těmi učiteli a mezi těmi dětmi. A tak se s ním snažím mluvit, proč se ti to líbí, co tě tam oslovuje a snažím se mu ukazovat ty pravdy víc, než ho spadnout za to, že má špatné touhy. A to, co nás pozbudilo, nebo nepozbudilo, to, co nás rozesmálo poslední týdny, bylo, když samozřejmě Davidek si povídá, mám povolení tento příběh říct, kdyby vám to přišlo, že to je intimní. A přišel a říkal, tati, mami, vy si taky dáváte takový ty jazykový pusy, takový ty odporný. A říkám, proč se ptáš? No prostě si dáváte ty, jak se to jmenujete, ten rakušák nebo co? Říkám, no není to rakušák. No tak jak je to? Je to angličák. Říkám, není to angličák. Teď jsme furt doufali, že to jako přeskočíme, tu odpověď. No říká, no tak, co bylo to třetí? Němec nebo zase toho se... Rusák. Tak je to Rusák, říkám, dobře, Davy, je to z Francie to pošlo, je to Francouzák a no dobře, a jako fakt to teda děláte? Říkám, tak někdy, fuj. A naštěstí rychle odešel. Pocit důležitosti v dětech dovoluje přijít beze strachu za svým tátou, když selhávají. Proč? Protože ví, že není milován pro kvalitu svých skutků, pro kvalitu svých vítězství, pro kvalitu svých známek a názorů, ale protože je prostě synem. Protože je prostě synem, protože je prostě dcerou. Přichází k nám a očekává odpuštění, kvalitní radu či řešení. Pocit důležitosti dovoluje dětem přijít a nesouhlasit s otcem. Ježíš přichází v krajině k Getsemanské a říká, otče, ušetři mne tohoto kalicha. Ušetři mne této zkušenosti, ušetři mne, ať tam nemusím jít. Dovoluje si nesouhlasit, ale v zápětí očekává, že pokud se toto děje, tak přece mu Bůh pomůže. Přece ho Bůh podpoří, přece ho Bůh nějak zachrání a proto dodává, ale kéž se naplní tvoje vůle. A my vidíme právě to chování toho nebeského otce, který, protože vidí svého syna, který se velmi trápí a je ochoten poslat i anděla. A proto přichází anděl a pozbuzuje Ježíše a Ježíš potom stává a řekne, dobrá, já tedy dojdu. Vezmu ten úděl, dojdu na ten kříž, protože otec svého milovaného syna nenechá ve štychu. Co se tedy můžeme naučit? Je to, že Bůh Otec volá z nebe, když se vrátím na začátek, když se Ježíš křtí, volá z nebe k 30-letému chlapovi. To nebylo dítě, to nebyl teenager, to byl 30-letý chlap, který slyšel tuto zprávu. Ty jsi můj milovaný syn, moje radost. A ještě důležitější je si uvědomit, že on mu to neříká, protože už udělal mnoho dobrých věcí. On mu to říká ve chvíli, kdy Ježíš neudělal vůbec nic. Kdy byl jenom se synem, kdy jenom obyčejně žil a ve chvíli, kdy on vstupuje do té služby, která trvá cca ty 3 roky, když dělá ty zázraky a pomáhá lidem a káže, až od tohoto momentu on začíná tvrdě pracovat. Ale on tato slova slyší v momentě, kdy jenom obyčejně existuje. Obyčejně je. Ty jsi můj milovaný syn, moje radost. I my můžeme svým dětem připomínat, že jsou milované pro svou existenci a ne pro své kvality. Tato jejich jistota ti pomůže pro časy zlé, až se budou rozhodovat o důležitých životních momentech. Protože až přijdou ty životní důležité momenty, a nezáleží, jestli budou ve 14, 18 nebo 20, tak oni se půjdou radit tam, kde cítí přijetí. tam, kde cítí, že jsou milováni takoví, jaký jsou. A to je Facebook, to je spolužák, to je hospoda, anebo táta. Druhý bod se jmenuje, proč být vlastně spolu. Proč být vlastně s našimi dětmi. V teologii na biblických školách se vyučuje o tom, jak se má správně komunikovat s Bohem. A jsou proto taková výborná pozbudivá slova. Honzík by mě mohl doplnit. Je to adorace, kontemplace, přímluva, díku vzdání. Honzi, zapomněl jsem na něco. Uctívání. To jsou definované komunikace člověka s Bohem. A když jsem byl já na biblické škole, tak mě právě tyto vyučování o modlitbě přišlo takové trošku děsivé. Jo, když jsem já byl na té biblické škole, a teď byly ty předměty a pak byly ty různé modlitební akce a tam posloucháte najednou úplný opak, ty intimní písně, jo, o veliké lásce a tatínkovi a příteli, tak mně přišlo, že ty světy jsou takové nevyvážené, té hudby a potom té reality. A tak jsem si mnohokrát říkal, že bych rád zavedl takový jako předmět, který by se jmenoval úplně normální povídání Bohem s Bohem jako duchovním otcem. Pro biblické studenty by to mělo zkratku UNPB. Oni mají zkratky pro každý předmět. Prostě úplně normální vztah s živým Bohem jako otcem. A jak někdy i vypadá taková komunikace u nás v rodině? Dá se také rozdělit na takové části smluvní. Moje časté otázky na mladé lidi jsou, ví to, co mi říkáš, táta? A častá odpověď zní, tomu přece nemůžu říct. Tak se ptám, jaké máte doma vztahy? A často opravdu to jsou i dobré vztahy. Super, jezdíme na výlety, mám v podstatě to, na co si vzpomenu. Jsou na mě i hodní, ale přesto toto tátovi neřeknu. A tak jsem si zkusil definovat pár slovy rodinnou komunikaci. A jsou to takové hlášky. Kam jdeš? Jseš dost oblečený? Nebo dej mi prachy? Je tu něco k jídlu? Kdy se vrátíš? A tak zjišťuji, že můžeme mít i v celku dobrý život, dobrý vztah s našimi dětmi a přitom vůbec nevědět, co si vlastně myslí a v čem žijou. A víte, kdy děti a mladí lidé sdělí svým rodičům, co si doopravdy myslí? Dělám schválně pauzu, jako by to bylo nějaké strašné tajemství, ale když se jich na to zeptáme. Ale vytvoříme u toho atmosféru, že nás to doopravdy zajímá. Nemluvím o večeřích typu, jak se máš dneska? Jo, dobrý. Jak se daří ve škole? Jo, dobrý. Kolik je hodin? Jo, dobrý. Posloucháš mě vůbec? Cože? Nemluvím o takovýchto momentech. Každý říká své pocity či tajemství každému, u koho cítí, že ho to doopravdy zajímá. A tak se to učíme i u nás, v naší rodině. A Ida zjišťuje, že získává ty nejlepší a nejintimnější rozhovory, když jdou děti spát. Ale ne v 8:30. Ale typická u nás scéna je, že ve 9:45 vlítnu do pokojíčku a říkám si, jděte už spát, proč tady pořád? Říkali jsme, že budou schodit spát v 9, je 9:45, 9:30, někdy i 3:15. Proč tady je nenecháš spát ráno, budou zase úplně mrtví? A jde pak říká, ale když oni zrovna začali mluvit, co se jim opravdu děje v té škole, co jim opravdu řekla ta paní učitelka, co se koukají s kamarádama na mobilu, když je nikdo nevidí. Říkám, a chtěla jsi to slyšet? No nechtěla, ale jsem ráda, že mi to říkají a můžeme o tom mluvit. Tak já jsem večer dost nervózní, takže jsem sám hledal ten prostor pro sebe, jako pro tátu. A zjistil jsem, a není to z mé hlavy, abych tady achroval, ale slyšel jsem radu, že když táta tráví hodinu týdně se svým dítětem o samotě, když mu dá ten pocit, že je pro něj důležitý, jedou spolu. A já chodím třeba na kebab, nebo k Dlaskovi, nebo pracujeme, měníme kolo na autě. Když prostě spolu jsme hodinu, tak se dozvídám věci, které se nikdy nedozvím v průběhu dne. Které se nedozvím, když jsme spolu na výletě v bazénu, tak se to s ním právě v této jedné hodině týdně, samozřejmě můžete mít 2 hodiny, 3 hodiny, ale když si ezmu toho jednoho kluka, už to zkouším tady zháňu, ale tam slyším stále stejnou odpověď. Bůva, dám mi různý otázky, abych se jako dozvěděl, co prožívá, pro ty, co tady jste hosté, tak moje dcera má 11 měsíců, tak jsem s ní právě při týdnem byl na procházce, tak se jí ptám a jediný, co si jakoby to zvěděl, bylo právě bůva v různých intonacích, takže tam to ještě nefunguje, ale s klukama nám to funguje velice dobře. A tak mi Ida se snaží ozbuzovat, že někdy než ten důležitý režim toho, aby všichni byli večer v posteli, je důležité najít prostor, kdy naše děti v nás najdou tu pravou oporu. A mě třeba za mého mládí se hodně vyučovalo nebo říkalo, u jídla bude ticho. Že? Mlč! Ebrindej, Esrkej. Ale myslím si, že opak je pravdou, protože často jídla jsou jediné momenty, kdy se dneska rodina opravdu sejde pohromadě. A není to možná ten úplně čas té intimnosti, ale je to moment, kdy se zase ta intimnost otvírá trošku jiným způsobem. Vidíme tedy, že i Ježíš se nás snaží někdy i drsným způsobem vést k tomu nejobyčejnějšímu a tak jenom zmíním příběh, kdy říká, až přijdete jednou do nebe a budete mi říkat, že jste uzdravovali a zachraňovali a pracovali a byli to dobrovolníky a nevím co ještě, tak se může stát, že ten Ježíš řekne nebo ten otec řekne, já ti neznám. Protože ten drsný příběh podle mě má za úkol říct, že to opravdu nejstěžejnější je prostě to nejobyčejnější. Rozvíjet ten předmět úplně normální, povídání se svým Bohem. Vede nás k tomu prostě s ním jenom mluvit jako děti a postupně přejít do té přátelské role. Mluvit o tom, jak se cítíme, jak věci vidíme a nebát se říct, že s něčím nesouhlasíme. Umíte to? Bohu říct, tohle se mi líbí, s tím, ale já nesouhlasím, očekávat na reakci. Chtěl bych ozbudit nás, otce, že kvalitně zabezpečený chod rodiny je výborná věc, přinést mu prachy, opravit kolo, udělat výlet, ale být s dítětem 1 hodinu týdně o samotě a překlenout tu půl hodinu, kdy mluví o těch všech blbostech, nebo tak to prožívám já, že vždycky jsem s Davídkem a on půl hodiny já mám tvoje díru v hlavě a pak se ho teda zeptám, David, co ty jednotlivé části života, a on najednou začne mluvit, že to kromě toho prostě přinést ty prachy, opravit to kolo a udělat výlet, je to, co ty děti nakonec věřím ocení nejvíc. A tak jdu do závěru a rád bych poukázal, že mluvit o Bohu jako o otci má své limity a problematické stránky, protože, jak už jsem zmínil, když mě byl Bůh vykreslen jako milující otec, nebyl jsem z toho nadšený, protože otec byl pro mě znamením člověka, který tu není. Nezajímá se o mne a opustil mne. V zápětí chci ale říct, že žijeme v době, kdy opět objevujeme roli otce a muže a toto hledání nám o muže, věřím, i více porozumět Bohu jako otci, protože je to jeden ze silných biblických obrazů. Ježíš vyučuje a odkazuje na svou identitu velice silně a pro některé z nás to uvědomění, to opravdové pochopení Boha jako otce může být i revolucí do našeho křesťanství. Chtěl jsem tady dnes říct a zdůraznit, že jsi důležitý. Ne proto, co umíš, ale protože prostě jsi. Bůh Otec si tě oblíbil takového, jaký jsi, a touží, abys měl to vědomí, které řekl svému synu Ježíšovi. Ty jsi můj milovaný syn, milovaná dcera, moje radost. Ještě předtím, než začneš cokoliv odborného pro křesťanství, pro druhé lidi dělat. Chtěl jsem říct, že je důležité budovat v našich dětech ten stejný pocit, že jsou důležité opakovat jim, že je milujeme takové, jaké jsou. A chci vás v tomto závěru ještě více poprosit, ale jste blízko dětem, kteří v naší církvi, a klidně i za hranice naší církve, nemají otce, že funguje duchovní otcovství. Jako rodina, ta širší, ta boží, bych si moc přál a prosím vás a žádám, abychom mohli působit na Míšu Křivánka, na Erika, Elenku, Báru, Anouška a možná některé další, které jsem si tu nenapsal, na děti, které už z jakéhokoliv důvodu toho tátu domu doma nemají, protože věřím, že funguje duchovní otcovství. Že užijete svojí přítomností, svojí láskou, svým dobrým slovem těmto dětem pomoci uvidět roli muže jako ne toho, kdo odchází, ale jako něco dobrého. Chtěl jsem říct, že hledáním role otce, nebo že se podívejme nově i na naši komunikaci s Bohem a snažíme se rozvíjet ten UNPB, ten nejjednodušší předmět, úplně normální povídání. A na úplný závěr vás pozbuzuji, abychom i doma rozvíjeli předmět té komunikace opravdu, mám zájem, co si myslíš, a abychom hledali způsob, který pro to dítě bude srozumitelný a bude vnímat, ano, já vidím, že ty opravdu stojíš o to, co si myslím. A jak už jsem zmínil, jedna hodina týdně s každým dětskem vás může překvapit, co všechno se o nich dozvíte. Na úplný závěr tu mám vtip, také naší komunikace s Davídkem. Davídek se mě zeptal, abych vzniknul, když jsi musel s maminkou mít sex. Říkám, já, ano, musel. Davídek mě obejmul a říká, já jsem tak rád, že jsi pro mě obětoval. To muselo být tak hrozný. Říkám, ano, Davídku, obětoval jsem se. Ale teď jsem moc rád, že tě mám, protože jsi můj milovaný syn, moje radost. Amen.